Pozdravljene, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci v našem radijskem soočenju, v katerem bodo svoja stališča danes strnili, prav tako poglede in mnenja, kandidati za župana in kandidatka za županjo občine Ajdovščina. V studiu, ki smo ga postavili v prostorih Ljudske univerze v Ajdovščini, gostimo štiri kandidate, ki se potegujejo za županski stolček v občini Ajdovščina. Z nami torej so Joško Premrn, ki ga je predlagala stranka Nova Slovenija, Nada Pirjevec iz stranke Gibanje Svoboda, Tadej Beočanin, sedani župan iz vrst SD, ima pa tudi podporo Zveze za Primorsko, Liste Burja in Levice, ter Marjan Poljšak, ajdovski župan med leti 2000 in 2014, sicer kandidat Socialistične partije Slovenije. Vsi lepo pozdravljeni in dobrodošli na soočenju.
Dobar dan.
Na soočenju bomo v posameznih delih oddaje obravnavali več vsebinskih sklopov, vse od gospodarstva, kmetijstva, turizma, infrastrukture, stanovanske problematike, pa do skrbi za mlade in starejše, zdravstva in seveda šol in vrtca. Da bi vsem kandidatom omogočili enako dolžino časa za predstavitev svojih stališč, bodo imeli kandidati za odgovor na vprašanje največ eno minuto. Če bodo seveda izzvani, bodo lahko izkoristili tudi možnost replike v dolžini do 30 sekund, vendar največ dve repliki za posamezno vprašanje. Na iztek časa bo kandidate opozoril naš zvočni signal. V zadnjem sklopu oddaje pa bodo kandidati odgovarjali na vprašanja, ki smo jih v studio prejeli ob začetku soočenja. In na koncu oddaje seveda bo imel vsak kandidat tudi možnost nagovora voljivcev v dolžini do 30 sekund. Tudi današnje soočenje kandidatov in kandidatke za župana občine Ajdovščina začenjamo s samo predstavitvijo kandidatov in kandidatke. Vsak sogovornik bo sedaj lahko izkoristil ti dve minuti in povedal nekaj o sebi. Lahko spregovorite torej o sebi, o svojem volilnem programu, o stranki oziroma listi, ki vas podpira in pa seveda s tem, kar želite, da vaši volivci vedo. Prvi začne gospod Joško Premrn, ki ga je predlagala stranka Nova Slovenija. Prosim za vaši dve minuti.
Ja, lep pozdrav vašim poslušalkam in poslušalcem. Jaz sem se župansko kandidaturo odločil, ker želim demokratičnim pristopom, odprtim sodelovanjem in transparentnim delovanjem spremeniti sedanjo izključevalno lokalno politiko in graditi politiko sodelovanja in zaupanja. Najprej bi rad predstavil tri glavna načela in sicer ta demokratični pristop. Mislim, da je prav, da vsak spoštuje volilno rezultat volitev in dejanski ta volilni rezultat replicira v občinski svet, potem v odbore, v komisije, pa tudi v imenovanje. In mislim, da tudi naloga župana je, da krepi ta demokratični pristop oziroma demokracijo v sami politiki in širše v družbi. To je eno. Potem drugi načelo je načelo sodelovanja. Jaz mislim, da je potrebno sodelovati tako v politiki, med političnimi strankami in listami, kot tudi potem to sodelovanje prenesti tudi med ljudi, da je dejansko politika tist vzor, ki ga potem kaže do ljudi. In tretja zadeva je transparentno delovanje, da ljudje vidijo, kako je denar porabljen, da imajo zaupanje v transparentno in učinkovito porabo denarja, potem, da so tudi ljudje informirani, kaj se dejansko dogaja na občini in da prek delovanje občinske politike dejansko politika nazaj dobi tisti zaupanje, ki bi ga dejansko morala imeti. In jaz kot župan želim povezovalno politiko in biti župan vseh. Mislim, da je bilo v zadnjem obdobju, da smo šli glede demokracije vsaj korak ali dva nazaj.
Hvala lepa. Naslednja je na vrsti kandidatka Gibanja Svoboda, gospa Nada Pirjevec.
Ja, lepo pozdravljeni. Sem Nada Pirjevec, kandidatka za županjo občine Ajdovščina. Prihajam iz podeželja, odraščala sem v obrtniško-podjetniški družini. Za kandidaturo sem se odločila iz razloga, ker želim, da imamo občani in občanke občine Ajdovščina enak pristop, ne glede na to, ali živimo na vasi ali na, v mestu in ne glede, kateri strukturi pripadamo. Mislim, da sem strokovno usposobljena in sem magistra ekonomskih znanosti. Kot ženska pa premorem tiste lastnosti, da znam prisluhniti ljudem, da jih znam poslušati in da razumem sočloveka in da imam tisto energijo, s katero bom občino Ajdovščina iz nekega prostora, kjer živimo in delamo, spremenila v prostor, ki ga bomo občutili kot naš dejanski dom. V prostor, kjer ne bo samo gospodarskega razvoja, ampak kjer bo celosten razvoj, se pravi, kjer bo poskrbljeno za vse gospodarske dejavnosti, ne samo za sekundarne, se pravi, da bo poskrbljeno tudi za kmetijstvo, samo oskrbo, da bo poskrbljeno za kulturo, da bo dovolj kapacitet bivalnih, vrtčevskih, šolskih in kapacitet domovih za starejše. Za občino, v kateri bo prostor za kulturo, ki jo sedaj primanjkuje oziroma je potisnjena malo v ozadje, potem je predvsem za mene pomemben razvoj turizma, ki bi nekako skupaj z kmetijstvom, z roko v roki se razvijal.
Hvala lepa, gospa Pirjevec. Tretji je na vrsti sedanji župan, gospod Tadej Beočani, vaši dve minuti, gospod Beočanin.
Dobar dan. Za ponovno kandidaturo sem se odločil pravzaprav na pobude številnih občank in občanov, ki so me, bom rekel, v zadnjem letu intenzivno nagovarjali k temu, da naj svoje delo na Ajdovski občini nadaljujem. Drugi zelo pomemben razlog pa so tudi številni projekti, ki smo jih nastavili, zastavili in ki jih gre zagotovo zaključiti v naslednjem mandatnem obdobju. Lahko rečem, da sem izjemno ponosen na rezultate dveh mandatov dela, ki se odražajo v izjemni kondiciji naše občine. Če samo skozi številke navedem, bom rekel dva podatka, 2400 novih delovnih mest na našem obdobju. Preteklo leto smo 130 dokončanimi stanovanji dosegli drugo mesto v državi, takoj za Ljubljano, kar se končanih stanovanj tiče. Ti rezultati so seveda rezultirali tudi v Zlatem kamnu za razvojno najbolj prodorno občino, ki smo ga prijeli v letošnjem letu. Ob vsem tem pa spadamo med 10% občin z najcenejšimi javnimi storitvami. Zagotovo bom zato v primeru izvolitve nadaljeval z delom, na vseh prioritetah, kot sem jih imel tudi v preteklosti, pri čemer bom pa obstoječim prioritetam dodal tudi nove, in sicer bodo to področja prometa, področja kmetijstva, kulture, razvedrila in športa, pametne občine, na kateri imamo še ogromnega potencijala, in pa se, bom rekel, podrobneje posvetil aktualnim prioritetam, to so pa šole in vrtci in pa seveda zdravstvo in reševanje. Slogan moje kandidature je gremo naprej in mislim, da pove tisto, kar pravzaprav je tudi, bom rekel, vodilo moje vnovične kandidature, torej nadaljevanje tega, kar smo v dveh mandatih že dosegli.
Hvala lepa in še dve minuti za nekdanjega ajdovskega župana, gospoda Marjana Poljšaka.
Marjan Poljšak, kandidiram proti sedanjemu županu Tadeju Beočaninu, ker je spremenil podobo Lavričevega trga iz slovenske v rimsko. To je poudarjanje Rimljanov okupatorjev, to je v prid stališčem iredentistov in fašistov, da so bili oni prej tukaj v naših krajih kot mi Slovenci. To je za me nespremljivo, to je protinarodno dejanje, to je politični zločin. Med drugim je zapravljenih tudi 10 milijonov evrov, recimo vrženih proč na Lavričevem trgu in je treba, na Lavričevem trgu je treba postaviti obeležje, spomin na zborovanje 5. maja 1945, pa mogoče tudi velmožem drugim ajdovskim velmoženom. Druga točka, zaradi katere kandidiram proti Tadeju Beočaninu, je zadolženost općine. Općina je zadolžena najmanj za toliko kot je donacija od Iva Boskarola. Kajti ta je poravnala dolg, recimo maja mesta 14 milijonov, plus 7 milijonov je bilo verjetno porabljenih in ta denar je bo treba ponovno. Sam Tadej je na njegovi Facebook strani napisal, da občina lahko preskrbi 27 milijonov evrov za investicije celoten mandat. Če vi odštejete 21, dobite 106. Kaj to pomeni? To je milijon in pol na leto, ampak to je katastrofa. Rešitev je posvetovalna ljudska oblast, ki bo postavila skupino ekonomistov, ki bojo poskušali obvladati in zmanjšati zadolženost, in skupino gradbenikov, ki bojo sodelovali pri tem pripravi investicij.
Hvala lepa. Mogoče bi že kdo želel tukaj repliko? Ja, gospod Beočanin.
Podatki, ki jih navaja gospod Poljšak, ne držijo. Prav je, da se, bom rekel, kar se podatkov tiče, operira z njimi natančno. Najprej, donacija Iva in Taje Boskarol, za katero smo izjemno hvaležni, je namenska donacija, nad njo seveda tudi donatorja bdita in se porablja za namene, za katere je bila tudi dana. Torej, zdravstveni center, helikopterska nujna medicinska pomoč, letalski muzej s centrom znanosti in pa hortikulturna za zelenitev.
Hvala lepa. Ja, gospod ja. Poljšak, replika.
Replika, to je razlaga, saj mislim, ta zadeva ni v, ta razlaga Beočanina ni v nasprotju s tem, kar sem izgovoril. Ne, bo treba iz občinskega proračuna pobrati denar za pokrit njihov program, ki so ga navedli v donaciji.
Hvala lepa. Gospa Pirjevec, ste želela repliko?
Ja, sem. Jaz bi sam to povedala, da v bistvu s podatki je treba operirati pravmi, se pravi tistem, ki izhajajo iz proračuna, se tle ni nič narobe, se tle pač vse transparentno. In tudi gospod župan je v svojih izjavah povedal, da ta donacija, za katero smo iskreno vsi zelo hvaležni, da sta se donatorja tako odločila, ampak to je pač njihova zelo človeška gesta, ampak podatki v proračunu kažejo drugače. No.
Hvala lepa. Gospod Premrn, tudi vi?
Ja, jaz bi rekel tako, no, zdaj ta donacija je prišla, kljub temu, da je denar na žiro računu, kolikor ga je, ne, na občini, vseeno je treba s tem denarjem biti skrben in gospodaren in vedeti, da bo treba enkrat vzeti kredit in biti rajš tukaj malo bolj konzervativen, kukor zdaj bolj večje zapravljati oziroma v kakšne take nepotrebne nakupe iti.
Ja, gospod Beočanin. Druga replika.
Na dan, ko smo v občinski proračun prejeli donacijo Iva in Taje Boskarol, smo imeli pravzaprav dve možnosti. Prva možnost je bila ta, da ohranjamo sredstva na računu in zato plačujemo tako ležarine, kot seveda nadaljne obresti iz najetih kreditov, ali da se tudi z donatorjema dogovorimo, da sredstva začasno porabimo za poplačilo obstoječega 13-milijonskega kredita, preostala sredstva pa jasno ostanejo na računu. In izbrali smo drugo možnost in s tem donacijo oplemenitili za 500 000 evrov.
Hvala lepa. Ja, gospa Pirjevec.
Ja. Jaz se strinjam s tem, kar je gospod župan povedal. Sam hočem upozoriti in mislim, da tudi gospod župan se strinja, da realni dolg trenutno občine realno je 13,2 milijona, ki je sicer pokrit trenutno sredstvo iz donacije, ampak bo ga treba, to posojilo bo treba pač vzeti takrat, kar se bo morala stvar realizirati.
Hvala lepa. In še gospod Poljšak je želel repliko.
Sobno sporočuna v mandatu. 27 milijonov. 21 mora iti za program donatorja, potem ostane 6 milijonov. Kaj ostane 6 milijonov za urejati vse probleme po vseh krajevnih skupnosti v Ajdovščini, kjer so problemi z prometom, ureditev Hubelskega mostu, ureditev izvoza iz hitre ceste. to ne gre. Mislim, to bo velika problematika, ki jo bo morali reševati sposobni ljudje.
Hvala lepa. Ja, žal, gospod Beočanin, nimate več replike, mogoče gospod Premrn.
Ja, jaz bi še eno to upozoril, prej je župan rekel, da je prihranek 500 tisoč evrov glede na to, da so odplačili kredit in to. Sam zdaj, to je dejansko morda danes ta izračun. Sam vprašanje, po kakšnih obrestih bomo vzeli posojilo takrat, kadar bo, ne. Tako da, kakšne obresti bomo takrat plačevali za kredit, verjetno večje, ne, ker obrestne mere grejo gor, tako da ta prihranek 500 tisoč evrov je pod vprašajem.
No. Hvala lepa. No, s to repliko gospoda Premrna smo zaključili tale vsebinski sklop. Drage poslušalke in poslušalci, nadaljujemo z radijskim soočanjem kandidatov in kandidatke za župana občine Ajdovščina. V tem delu se bomo posvetili predvsem financam in gospodarstvu. No, veliko je bilo že govora o tem, da je občina zadolžena, ampak vendarle skrbi na take in drugačne načine za svoje občane. Eden od teh načinov je tudi participativni proračun. Ali boste kot župan, županja obdržali participativni proračun, ga nadgradili, dopolnili ali kako drugače? Tokrat začenja krog gospa Nada Pirjevec.
Ja, vsekakor to je dobra ideja, participativni proračun in kot županja ga bom sigurno ta projekt nadaljevala, ampak ga bom pa precej povečala, ker kar vem, kar imam podatkov, mislim, da je zdaj za participativni proračun namenjeno 60 tisoč evrov za dve leti, če se ne motim. Kako?
Pol milijona.
Dobro. Tako, da bom sigurno ustrajala pri tem, ja, da se pač, to se mi zdi pač dobra ideja, ki jo treba nadaljevati.
Hvala lepa, gospa Pirjevec, gospod Beočanin.
Seveda bomo z načinom tovrstnega razporejanja proračunskega denarja nadaljevali. Sam projekt kaže izjemno dobre rezultate in ga seveda gre ohranjati. Še več, vesel sem, da smo tukaj tudi, bom rekel, z vsemi strankami v občinskem svetu uspeli doseči dogovor in participativni proračun uvrstili tudi v statut občine, kar pomeni, da je pravzaprav obveza za vse župane naprej. Kar se tiče nadgradnje, bo pa ta nadgradnja šla še v smeri e-glasovanja.
Hvala lepa, gospod Poršak.
Participativni
proračun. Participativni proračun.
Participativni proračun je briko slepilo. Dejansko se to je način, da dobijo občani po krajevni skupnosti občutek, češ da nekaj odločajo, da nekaj dobijo, dejansko dobijo pol manj. Ker sem bil štiri mandatne obdobja župan, dobro vem, da je teda šlo več denarja za krajevne skupnosti in to gre na tak način, da imaš komunikacijo z vsemi krajevnimi skupnostmi, da imaš rekel, ljudsko demokracijo, ker vsak pove, kaj rabi in potem nameniš toliko denar, vsem krajevnim skupnostim denar, več denarja, kot je po participativnem proračunu.
Hvala lepa, gospod Poljšak. Gospod Premrn.
Ja, jaz sem do tega načina razdelitve proračuna tudi malo skeptičen. Mislim, da je tudi tukaj dosti dejansko zadej reklame. Ne? Kot sam primer povem, mi kot opozicijski svetniki, ki smo bili izvoljeni strani ljudi, dejansko nismo imeli kaj veliko možnosti predlagati kakšne projekte ali pa tako. Ne? Po drugi strani pa prek tega načina se je pa iskalo ideje in dejansko denar za te namene trošili. Mislim, da v osnovi zadeva je v redu zastavljena, samo mora biti pa dejansko zadejena tudi zdrava osnova. Tu mora biti dejansko ena nadgradnja vsega tizga, kar se s proračunom dela. Ne sme biti pa to kot en tak bombonček, ki se ga da največkrat pred volitvami, voljevcami in se dejansko potem zaslepi tiste slabe stvari, ki smo jih dejansko naredili. In še tu bi povedal, dejansko v zadnjih letih proračuna smo se zadolževali in dejansko tudi za ta način proračuna smo morali denar dobiti iz zadolžitve. Hvala. Ne pa izredne.
Hvala lepa, gospod Premrn. Gospod Beočanin, želeli ste repliko?
Ja, na gospoda Premrna in gospoda Poljšaka, torej najprej, občinski funkcionari, svetniki, svetniške skupine imajo druge načine odločanja in so upravljali občinskega proračuna, ki se jih seveda lahko poslužujejo. Participativni proračun je namenjen občankam in občanom in zaveza mene kot župana je bila in občinskega sveta, da bodo ti projekti tudi realizirani in to se je tudi zgodilo. Kar se pa tiče projektov po krajevnih skupnostih, je pa princip ostal v veljavi, torej krajevne skupnosti v začetku mandata povejo, katere projekte želijo, da se izvedejo, se uvrstijo v proračun in se potem tudi izvedejo.
Hvala lepa. Ja, gospod Poljšak.
Ja, jaz bi ostajam pri mojem stališču in trdim, da na način participativnega proračuna pride v krajevne skupnosti manj denarja in več propagande.
Hvala lepa. Gospod Premr, ne. Hvala. Torej, hvala lepa vsem. Naslednje vprašanje pa, ki bi se ga dotaknila, pravzaprav je povezano še kako z denarjem, predvsem za tiste občane in občanke, ki so tudi doslej komaj plačevali vse račune. Energetska draginja trka na vrata, ali bi kot župan, županja na kakšen način pomagali občanom zniževati račune oziroma pomagali pri plačevanju računov, kaj lahko pravzaprav naredite? Gospod Beočanin, vaša je prva beseda.
Torej, občina ima seveda več možnosti na voljo, kako se lahko, bom rekel, odzove v tovrstnih primerih. Osebno sem prepričanja, da moramo postopati na dva načina. Prvi način je socialnimi transferi do tistih, ki te socialne transfere dejansko potrebujejo, pri tem, da jim seveda pomagamo pri pokrivanju stroškov. Bom rekel, različna kriza je dala občina Ajdovščina čez in vedno se je tako, bom rekel, na te krize tudi odzvala. Drugi način je pa dolgoročnejši, torej spodbuda uporabe obnovljivih virov energije. Spomnite se verjetno prve samooskrbne skupnosti z električno energijo v Budanjah, ki smo jo postavili, s temi projekti bomo nadaljevali tudi v bodoče, torej da čim več energentov spravimo na obnovljive vire in jasno in posledično tudi cenejše vire. Tako načrtujemo, bom rekel, v prihodnjem mandatu tudi pokritje javnih parkirnih prostorov s sončnimi elektrarnami, ki jih bodo lahko soinvestirali tudi občanke in občani in pomeni koristili energijo iz njih.
Hvala lepa, gospod Poljšak.
No, vsekakor sem za to, če ima občina, kolikor ima občina možnosti in denarja, da pač ljudem pomaga, tistim, ki so prizadeti, tisti so najrevnejši pri tej energetski draginji. Je pa ena ideja ta, ne, obstajajo obliku ogromna območja, kjer je občina ali pa država lastnik nekih meja in gozdov in bi ponudili ljudem, da se mogoče preskrbijo drva, da grejo v gost in pač posečejo gorljivo, bukovino, pa gabre pa, in si pripravijo drva.
Hvala lepa, gospod Premrn.
Ja, zdaj energetsko draginjo rešuje država na državnem nivoju. Zdaj občina bi din tukaj morala tako poskrbeti, da dejansko tisti, ki to socialno podporo ali pa ta dodatek rabijo ali potrebujejo, da do tega dodatka pridejo. Ne? Ker tudi vsi ljudje oziroma vsi občani niso na internetu in nime vseh povezav, kakorkoli, in da je dejansko občina tukaj pozorna in da jim pomaga, zdaj pa če kakšen je dejansko res, da si ne more ogrevati ali pa kukorkoli, da ima take drugačne težave, mora pa tukaj potem občina parcialno do vsakega posameznika pristopiti pa rešiti nekako njegovo težavo.
Hvala lepa. Gospa Pirjevec.
Ja, jaz tudi mislim, da prvotno za reševanje socialnih stisk je politika države tista in socialnih služb, da to rešujejo, ampak v primeru pa res teh ekstremnih ali pa nekih izjemnih primerov socialnih stisk občina mora priskočiti na pomoč, proučiti vsak posamezen problem in pač po svojih močeh pomagati. Tako da jaz mislim, da tle je skor nek pol že skor individualen pristop ali pa napotila teh socialnih služb, kjer pač ta socialni sistem ne more toliko pomagati, kakor bi bilo treba posameznikom, ki se znajdejo v težkih situacijah, da pol občina priskoči na pomoč.
Hvala lepa. Želim mogoče kdo repliko? Torej gremo k naslednjemu vprašanju. Tokrat bo prvi odgovarjal gospod Poljšak. Sprašujem vas, v kakšno smer naj gre prihodni razvoj občine Ajdovščina? Kje so perspektive glede na razvoj v zadnjih letih? Vemo, da se je marsikaj naredilo, ampak kje vidite perspektive občine Ajdovščina v prihodnje? Gospod Poljšak.
Ja, jaz sloh dve stvari navedem. Ne. Prvič, jaz sem z visoko tehnologijo, tako sem v mojih mandatih, štirih mandatih, ker sem podpiral visokotehnološka podjetja, ki so se razvila od Pipistrela do BIA Separations, do univerze, ki je prišla v Ajdovščino, ki smo mi pomagali, zato da je prišla v Ajdovščino. Tako sem še naprej za visokotehnologijo. Ne. Potem pa, ker so bila vmes tudi vprašanja o kmetijstvu, ne. O kmetijstvu, gledajte, to je, koliko je zaraščenega, koliko je pašnikov zaraščenih, naj briku občina in kmetijska zadruga, predvsem pa država, pospeši briku obnovo pašnikov, drobnica. Potem naj pospeši intenzivno obdelavo kmetijskih površin, zato da krmne rastline za govedo, za prašiče in tako naprej. Tudi kmetijstvo je perspektiva ajdovske občine, čeprav manjše.
Hvala lepa. Gospod Premrn.
Zdaj jaz bi tako rekel, glede razvoja, prvo bi morala občina poskrbeti z komunalo, za osnovne stvari, komunalno opremljenost, kanalizacijo, čisto pitno vodo in tudi z internetne povezave, pa z ene normalne cestne povezave, tu je osnova, potem pa naprej glede razvoja gospodarstva. Jaz tukaj zagovarjam razvoj gospodarstva in sicer višjo dodano vrednost, podjetja, ki prinašajo višjo dodano vrednost. Potem glede samo oskrbe, mislim, da tukaj ima občina še dosti rezerve in pa tudi razvoj turizma. Mislim, da so tukaj samo oskrba in razvoj turizma dve panogi, ki jih mora občina še posebej nasloviti.
Hvala lepa. Gospa Pirjevec.
Ja, hvala. Zdaj se kar malo pokrivamo tle, ampak nič hudka, dobro je tako. Noben ne dvomi, da Ajdovščina kot občina gospodarsko, kar se tiče podjetništva, dobro razvita, to je že tradicionalno tako in tudi v zadnjem času ta razvoj je zelo dober, ampak to ne pomeni celostnega razvoja občine. Celostni razvoj, za celostni razvoj normalno manjka prvo na področju kmetijstva, da stvari uredimo, tako da bomo imeli čim večjo samooskrbo. Potem sigurno v turizmu nismo izkoristili teh danosti, ki bi jih lahko in tle je velik potencial. Digitalizacija, uvedba novih tehnologij, industrije 4.0, te stvari se mi zdijo, da bi bile pomembne.
Hvala lepa in še gospod Beočanin.
V vizijo razvoja Ajdovščine do leta 2030 smo vsi skupaj zapisali, ne, da bomo gospodarsko, politično, kulturno središče Vipavske doline. Temu je treba absolutno slediti. Prizadeval si bom za to, da v Ajdovščini okrepimo gospodarstvo predvsem na področjih, ki so bila že omenjena, torej IT industriji, avijatike, biofarmaceutike in tako naprej. Želim si, da bomo uspešni pri tem, da okrepimo raziskovalno-razvojne organizacije na našem območju. Temu je tudi namenjen projekt, ki se imenuje Park znanja severno od letališča v Ajdovščini. In pa kar se tiče kmetijstva, zagotovo je to področje še z izjemnim potencialom. V zadnjih 20 letih se je zaraslo 300 hektarov površin, ki so bile prej v obdelavi in tukaj zagotovo moramo pravzaprav odgovoriti in pravzaprav čim več teh površin vrniti nazaj kmetijstvo.
Hvala lepa. Želi mogoče kdo repliko? Ne želi. No, potem s tem zaključujemo tale drugi krog. Nadaljujemo z našim soočenjem županskih kandidatov in kandidatke občine Ajdovščina. No, če smo spregovorili o financah in gospodarstvu, pa seveda Pojdimo k ljudem, bi lahko rekli, in tokrat bomo obdelali, nekako obdelali področje stanovanske problematike, pa vrtcev, šol in podobnega. Torej, vemo, da je Ajdovska občina, da se v Ajdovsko občino priseljujejo novi prebivalci, zato so seveda potrebne nove soseske. Precej se že gradi, ampak vendarle, kje vidite nove možnosti za nova stanovanja, nove soseske enodružinskih hiš in podobnega, kje bi gradili, kje vidite možnosti? Gospod Premrn.
Ja, zdaj, mi smo imeli prej srečo Primorja. Mislim, da je Primorje celo Goriško zgradilo. Potem je Primorje šlo v stečaj in dejansko je bilo eno obdobje, kjer se na novo ni gradilo. Mislim, da je zdaj v drugem mandatu, v zadnjem delu mandata tega župana je stanovanjska gradnja nazaj se dvigala, popraševanje je veliko in tudi cene so temu primerne, tako da se dejansko vsak ne more tukaj niti prvočiti nakup stanovanja, so pa tudi špekulativni nakupi. Jaz bi širitev teh stanovanjskih enot širil na vasi. Mislim, da je sama občina Ajdovščina dovolj že naseljena in da bi dejansko šlo to v večje središče, kakor že dejansko počasi gre Lokavec, Dobravlja in tu in narediti dobre prometne povezave do centra.
Hvala lepa. Ja, gospa Pirjevec.
Ja, jaz mislim, da tudi Ajdovščina se ne more več kaj dosti trpati z nekimi stanovanjskimi bloki in vidim bolj možnost tega primestnega gradnje nekih manjših sosesk, prav tako pa oživitev podeželja, s tem, da bi se tudi neke manjše enote gradile, neke manjše soseske, predvsem pa, da bi se te ponudila neka možnost odkupov teh starejših hiš, ki mogoče so že neke ruševine, da bi pač mladi se vračali na vasi in da bi občina pri tem pomagala, da bi se mogoče to odkuplo ali pa da bi se pač v tej smeri ta stanovanjska problematika reševala.
Hvala lepa, gospod Beočanin.
Kar se tiče mesta, bomo jasno začetimi projekti tudi nadaljevali in spodbujali pravzaprav razvoj, kot smo mu bili priča v preteklih 4 letih. Se pa tudi seveda osebno strinjam, da je treba več zemljišč, predvsem seveda za individualno stanovanjsko gradnjo, zagotavljati po podeželju. Tukaj nas čaka, bom rekel, še projekt Planina strane za 23 individualnih stanovanjskih hiš. Tukaj računam, da bo občina pravzaprav dražbo za ta zemljišča pripravila in objavila najkasneje v roku pol leta. Drugo, to vrstno območje, ki se ponuja in za katerega so lastniki že izrazili interes, pa krajevna skupnost ravno tako je pa tudi območje v Črničah. Tisto območje, bom rekel, omogoča ravno tako gradnjo približno 30-40 hiš in je zagotovo za izkoristiti ta potencial. Ne smemo pa pozabiti še na hiše za mlade nizkocenovne za 50 000 evrov, ki smo jih obljubili. Te so v fazi projektiranja, razpis pričakujemo okrog marca.
Hvala lepa in še gospod Božak. Ja,
jaz sem prej rekel, da bi podpiral torej visoko tehnologijo, kjer pride manj priseljenih manj in so tam višji dohodki, da pravi, te ljudje lahko investirajo v individualne hiše. Da pravi, če vi pogledate v Ajdovščino, recimo z južnega, recimo z planine, ali pa z usti, potem vidite, da se širi pravzaprav na vzor, ne? In ti lahko vodohran napraviš zgoraj, kanalizacija itak teče dole, elektrika pride, napravi poselitev v Ajdovščini, bo gor v hrib, proti podrti gori. Jaz rekel, po vaseh tudi, kolikor se da ljudi, ker ga ne moreš prisiliti, da gre v neko vas. On je rajši nekako v mestu. Ampak kolikor se da ljudi motivirati, da gre v vas, sem tudi za to, da v vaseh se gradi individualne hiše in tako naprej.
Hvala lepa. Želim mogoče kdo repliko, gospa Pirjevec.
Ja, jaz bi replicirala gospodu Županu glede tega projekta za hiše za 50 tisoč mislim, da je nerealen, da tudi v svetu je že ugotovljeno, da je to, so to slabi projekti zaradi tega, ker so nekako nizkocenovne stanovanjske enote, ki po določenem relativno kratkem času potrebujejo neko obnovo, ki pa jo ti ljudje, ki to kupujejo, nekako ne zmorejo in so ta naselja potem prazna.
Hvala lepa. Gospod Beočanin, replika.
Ne drži, torej v projekti, ki so izbrani, gre za betonsko gradno hiš. Našli smo tehnologijo, ki sicer prihaja iz Italije, s katero je moč hiše zgraditi v vrednosti 50 000 evrov in ta tehnologija bo uporabljena, te hiše ne potrebujejo, potem bom rekel, pomembnih adaptacij v roku 50 let, ampak jasno imajo enako življenjsko dobo kot vse ostale.
Hvala lepa. Ja, gospa Pirjevec, še druga replika.
Ja, jaz bi rekla, da vsi vemo, kar pomeni 50 000 evrov in da hišo za 50 000 evrov pri današnjih cenah je nemogoče zgraditi.
Hvala lepa. Mogoče, ja, gospod Premrn.
Ja, dopolno. Jaz bi res dal malo več podarka na izgradnjo na podeželju, ker je tudi izgradnja dejansko cenejša, pa tam lahko tudi gradiš samostojne stanovanjske hiše, lahko imaš malo vrta in dejansko je si dost bolj, kako bi rekel, samostojen oziroma lahko se lažje odzivaš na tudi kakšne podražitve, ker lahko dejansko nekaj na vrtu pridelaš, nekaj zase in tudi dejansko se mi zdi, da je tudi življenje na vasi ima tudi en svoj čar. No.
Hvala lepa. Ja, še kdo bi mogoče želel? Ne. Povezano s tem vprašanjem pa je seveda tudi ohranjanje naših lepih vasi, torej ohranjanje vaških jeder. To je mogoče ob tem, da ljudje želijo malce boljšega, kvalitetnejšega življenja, verjetno težko, ampak kako bi kot župan poskusili motivirati mogoče mlade, mogoče priseljence, da bi se odločali tudi za nakup hiš, stanovanj v vaških jedrih in jih tudi na tak način ohranjali žive. Gospa Pirjevec.
Ja, hvala. Ja, jaz sem rojena na podeželju, živim na podeželju in podeželje ima poseben čar. In mislim, da mladi v zadnjem obdobju so kar zainteresirani, da na podeželje prihajajo. Mislim, da tukaj je, bi bilo treba izkoristiti Evropski sklad za razvoj podeželja in se na te projekte prijavljati z nekimi, dobiti neke posebnosti, tako da bi na teh projektih uspeli in bi tako oživili recimo ta vaška jedra in da bi bila kar lahko zanimiva. Tako da jaz vsekakor sem za razvoj podeželja, na podeželju imamo ogromen potencial, tudi kar se turizma tiče, seveda samooskrbe in ogromno prednosti je.
Hvala lepa, gospod Beočanin.
Mladi se za bivanje na podeželju že odločajo, pri čemer je pa seveda njihova ambicija ponavadi povezana s postavitvijo individualne stanovanjske hiše, kar običajno ne sovpada s strnjenimi vaškimi jedri, kot jih imamo v bistvu po naših vaseh. Zato bom rekel osebno usmeritev v prenovo teh objektov vidim nekoliko drugače, za kar bom rekel vsaj na idejni ravni že pripravljamo tudi projekt, s katerim bomo skušali zagotoviti evropske vire. Gre se pa za to, da te hiše jasno odkupimo, jih prenovimo in potem namenimo oskrbovanim hišam, oskrbovanim bivalnim enotam za starejše. Pomeni na način, ko jim je servis, ki ga potrebujejo, zagotovljen, istočasno pa, bom rekel, prijetno bivalno okolje na umirjenem podeželju.
Hvala lepa, gospod Polšak.
Ja, glede na kakšne so realne možnosti, mi o nečem govorimo, vprašanje, kakšne so realne možnosti, je bila tudi debata pokazala. Ampak glede tega, jaz ne bi nikakor usiljeval določeni vasi, vaški skupnosti, da spreme neke priseljence, če hoče, naj jih spremne, če noče, pa ne. Naslanjal bi se na vaščane, na krajevne skupnosti in na njihove vizije, kaj oni želijo. Vsekakor bi pa država morala spremeniti zakonodajo in prisiliti tiste podrtije v vaseh, ki so, da taka podrtija se lahko zaseže in se obnovi.
Hvala lepa, gospod Premrn.
Ja, jaz mislim, da bi tukaj morala občina poseči z enimi subvencijami, no, za mlade, in da bi te hiše, ki so zapuščene kakorkoli v slabem stanju, jih bili potem dejansko pripravljeni popraviti in morda v njih živeti par let, dokler se ne ustvarijo enih pogojev za eno širitev. Ne. To je eno zadevo, je pa treba po drugi strani za mlade družine ustvariti eno mobilnost oziroma da imajo hiter dostop oziroma da glede otrok in tega, da lahko pridejo v mesto in da ne izgubijo preveč časa s tem.
Ja, gospod Polšak.
Vete, lahko govorimo o podrtijah v vseh, ampak vprašanje je pravo. Ne? Ali ti lahko nekaj spremeniš? Če ne moreš, to je očitno, rekel, v naši zakonodaji so stvari tako postavljene slabo. In mora država, se pravi, ali pa državni zbor, mora spremeniti zakonodajo. To je osnova, ne? Ker če ti ne moreš nič narediti, potem ne boš naredil. Ker jaz sem prepričan in tudi izkušen vem, da so ljudje uveljavljali svojo lastnino in ne moreš nič.
Hvala lepa, gospod Beočanin.
Lastninska pravica je ena najbolj ščitenih pravic v naši državi, zato tukaj zagovarjam model, da pride do prenosa lastništva na občino, pomeni z odkupi teh nepremičnin, potem obnovo in ohranjanje teh objektov v, bom rekel, javni lasti, torej v javnem fondu stanovanj. Bodi si za starejše, bodi si za mlade, kot je bilo omenjeno, pri čemer sem osebno bolj prepričan, da se mladi zabivajo v tovrstnih enotah v vaških središčih, iščih ne bodo odločali, starejši bi pa te priložnosti z veseljem sprejeli.
Hvala lepa in še gospa Pirjevec.
Ja, jaz bi rekla, individualna gradnja mladi, ja, seveda, vsak si želi, ampak tle je finančni vidik, ne, ta gradnja je dokaj draga in vsak si je ne more provoščiti, zato pač ta starejše hiše, ne, to se strinjam z gospodom županom, da bi jih občina odkupila, ampak da bi bile namenjene kot cenejša varianta mladim družinam in s tem bi revitalizirali vasi, kar bi pač hvala.
Hvala lepa. Še kdo? Torej tako, naslednje vprašanje iz tega sklopa. Seveda, vsi smo veseli novih prebivalcev v občini, to je bilo že večkrat povedano, izpostavljeno, ampak po drugi strani temu seveda je potrebno slediti tudi z infrastrukturo, ne samo stanovanji, torej s cestami, komunalno infrastrukturo in tako naprej, vrtci, šolami. Ali menite, da se lahko tudi na tem področju naredi dovolj, torej tudi na tak način pomagati novim priseljencem oziroma jim ponuditi pogoje, da pridejo v občino, ali je za to denarja premalo, prostora premalo, volje premalo, kako bi lahko rekli? Torej, gospod Beočanin.
Ne, da se lahko, mora se. Torej, to je zagotovo, bom rekel, nujno, da se pristopi in občina pravzaprav redno odziva na aktualno dogajanje. Če je aktualno dogajanje takšno, kot smo mu priča, torej vsestranski razvoj in, bom rekel, priselitve oziroma preselitve znotraj občine, v tem primeru jasno je potrebno odreagirati potem tudi z gradnjo novih šol. Konkretno za naše območje je predvidena gradnja 13 novih učilnic v okviru osnovne šole Šturje. Jasno, z gradnjo novih vrtcev. Tukaj večji projekt 20 oddelčnega vrtca na Poljicah nekoliko odmikamo, ga bomo pa nadomestili z vrtci z manjšim številom enot, predvsem po podeželju. Kar se pa prometne infrastrukture tiče, pa zagotovo v smislu vstopa in izstopa iz mesta Ajdovščina imamo predvidene rešitve, s katerimi bomo, bom rekel, te zamaške, do katerih prihaja zjutraj in v popoldanskem času tudi odpravili.
Gospod Polšak.
Jaz bom ponovil približno isto smer, ko sem prej povedal. Sem povedal, da če je visoka tehnologija, potem so velike plače, če so velike plače, potem lahko tisti tudi gradijo individualne hiše. Recimo bom rekel, v Ajdovščini, nad Grivčami, naprej gor gre, je možnost, seveda to stane, ampak če so plače dobre, napravi, občina je dobro, da podpira tisto gospodarsko dejavnost, kjer so zaslužki. In to je potem rešitev. Zdaj pa, ne vem, če ste mislili kakšne druge stvari, kakorkoli, jaz mislim, da vprašanje, če je večina prebivalstva občina Ajdovščina zadovoljna s tem, da je tako močno priseljevanje, ker je več problemov. Problemi so v vrtcih, problemi so v šolah in tako naprej. Kako boste to obvladali s proračunom, kako smo prej debatirali, 27 milijonov, ki ti ostane 6 milijonov?
Hvala lepa, gospod Premrn.
Ja, jaz bi morda podarke dal tukaj na priseljevanju in sicer in sprejemanju teh priseljencev. No? Jaz mislim, da bi morala občina sprejeti en kodeks obnašanja in dejansko, da bi tudi priseljenci, ki bi prišli v mesto, da vejo, kakšni so običaji, kakšne so naše navade in da bi se prek tega nekako vključili v družbo. Po drugi strani bi morala pa tudi občina povabiti k sodelovanju in predstaviti, kje so njihove možnosti udejstvovanja, kje dejansko lahko, ne vem, se popoldne rekreirajo in tako. Dejansko moramo biti s tem, ko oni pridejo, ko nam pomagajo tudi mi do njih fair in jih vključiti v družbo kot sestavni del naše družbe.
Hvala lepa in še gospa Pirjevec.
Ja, hvala. Ja, to je to, kar sem prej rekla. Ne? Gospodarski razvoj oziroma podjetniški razvoj ni celosten razvoj. Ne? Tako da smo prišli v situacijo, ko recimo zaposlitve so, ampak ko moraš iti kot mama delati, nimaš otroka kam dati. Ne? In naši ljudje ostajajo pač brez varstva, pol si morajo pač pomagati kakorkoli. Tle vidim velik problem in to je pač treba rešiti. Zdaj, jaz mislim, da recimo glede na to, da se gradnja vrtca odmika, da bi nekako te po vseh stare šole, ki jih je treba tako ali tako vzdrževati in ki so še relativno v dobrem stanju, da bi tam neke oddelke vrtcev odprli, da bi se ta problem, kar je res trenutno kar hud, rešil. In predvsem je treba poskrbeti tudi za podaljšano uro varstva.
Hvala lepa. Gospod Beočanin, replika.
Dve repliki. Prvič, širitev poselitvenega območja nad območji nad Grivčami ni več možno. Tam je plazovito območje in gradnja tam v nadalje ni več možna. Drugo pa, kar se tiče vrtcev, se strinjam, treba je, bom rekel, pristopiti k tem manjšim enotam, predvsem tudi na podeželju, pri čemer moram podariti, da vsi starši, ki želijo vpis otroka v vrtcu in njihovi otroci izpolnjujejo pogoje za vpis, na 1. september oziroma 1. oktober imajo tudi vpisane otroke.
Hvala lepa, želim mogoče še kdo repliko? Ja,
gospa Pirjevec. Jaz sem se pač pogovarjala z ljudmi, in mislim, da je okrog 100 otrok skor lani brez institucionalnega varstva ostalo.
Ja, gospod Beočanin, to je bil neposreden izziv, torej.
Ne drži, torej brez varstva so ostali starši tistih otrok, ki so, bom rekel, ki izpolnijo pogoje za vpis v vrtec, na primer v mesecu marcu, aprilu ali pa mora biti februarju tekočega leta in morajo počakati do septembra. Za vse tiste, ki pa izpolnjujejo pogoje ob začetku vrtčevskega leta, za vse tiste otroke je prostor v ajdovskih vrtcih na voljo. Se pa strinjam, da je treba zagotavljati, bom rekel, kapacitete tudi za te, ki pogoje izpolnijo kasneje. V to bomo se seveda usmerili tudi v prihodnem mandatu.
Hvala lepa. No, v temle delu pa bi se radi posvetili vprašanjem, ki ste nam jih, drage poslušalke in poslušalci, poslali tudi vi po elektronski pošti. Reči moram, da je bilo teh vprašanj kar precej. Žal pa večina naslovljena na župana, gospoda Tadeja Beočanina, tako da bomo na nekatere med njimi poskušali odgovoriti in smo jih tako posplošili, da bodo lahko na nje odgovarjali prav vsi kandidati. No, zdaj pa takole. Najprej o slabem črpanju evropskih sredstev občine Ajdovščina. Torej, kaj bi lahko naredili za boljše, kakšne projekte bi pripravili, da bi te projekte boljše črpali in pa seveda na kakšen način prišli do teh sredstev. Tokrat prva beseda gospodu Polšaku.
Torej, kar jaz vem, torej, občinska uprava, štiri mandate sem bil župan, in vem, da je sposobna črpati evropska sredstva. Napravi, če nekdo pač razlaga, da je bilo slabo črpanje evropskih sredstev, potem je zato kriva vodstvo občine, oziroma kar župan Beočanin. Zapravo, jaz mislim, da samo župan mora spodbuditi občinsko upravo in ostale sodelujoče, veliko strokovne razne organizacije, svetovalce, mogoče še koga druga, da se ta zadeva uredi, kot se spodobi in da pridobimo čim več evropskih sredstv.
Hvala lepa. Gospod Premrn, kako spodbuditi oziroma kaj narediti za pridobitev več evropskih sredstev?
Ja, zdaj ta zadnji podatek, ki smo ga nekako prijeli prek medijev, glede občine Ajdovščina, nekjer je bilo v obdobju 2014-2020 zelo nizko črpanje, mislim, da 130 evrov na prebivalca. Tu nas je malo presenetilo. Jaz mislim, da mora občina dejansko pripraviti tiste projekte, ki jih rabi, za sam razvoj, tudi na zalogo, ob tem, da ve, kaj bo lahko iz evropske perspektive dejansko lahko se prijavila na razpise in potem dejansko čakati na te razpise in se takrat prijaviti in biti na razpisu uspešen. Jaz mislim, da je to pa ena dobra ekipa uigrana, v katero zaupaš in veš, da bo na koncu uspeh.
Hvala lepa, gospa Pirjevec.
Ja, zdaj glede tega je bila dne 28.10. na 24 ur objavljena raziskava, preverite, kako uspešna je vaša občina pri črpanju evropskega denarja in tam smo pač dejansko videli podatke iz petega časovnega obdobja, pete perspektive kohezijske politike in tam pač podatki so taki, zbrani so in mislim, da so zbrani prav, ker dejansko občina Ajdovščina po črpanju evropskih sredstev dokaj slaba, ne, 153 evrov na prebivalca, recimo v primerjavi s sosedno Vipavo, ki ima skoraj 1000 evrov in tako naprej, ampak to so pač podatki, gre se za to, da se moramo truditi, da bomo boljši, ne kot zdaj neka strašna kritika, pa, ampak to je realnost. Jaz mislim, da je treba tle zanimive projekte na medobčinski ravni se povezovati med občinami in da bi tako pridobivali kaj več.
Hvala lepa. In še gospod Beočanin, kako do več evropskih sredstev?
Več kot smo jih počrpali, v zadnjem obdobju jih praktično ne moremo, pa ne razložim to svojo tezo. Prvič, gre za izjemno zavajanje strani vseh ostalih protikandidatov okrog črpanja evropskih sredstev v obdobju 2014 do 2020. Prvi del tega obdobja, prva štiri leta tega obdobja so bila obdobje, ko se je črpalo še sredstva iz stare finančne perspektive, kjer je projekte dogovarjal in pripravljal gospod Poljšak. Samo dve leti sta aktualne finančne perspektive, v okviru katere sem projekte pripravljal sam. Naj povem, da smo v zadnjem obdobju dveh let podpisali in pomagali podpisati za 27 milijonov evrov evropskih pogodb, torej evropskega in državnega denarja, kar znese 1350 evrov na prebivalca. Gre za izjemne številke, s katerimi se ponaša redko katera občina v državi. Prijavili smo se na vse razpise in na vseh bili uspešni.
Hvala lepa. Replika, gospa Pirjevec.
Ja, jaz bi rekla, da ponavljam, ljudje imajo pravico vedeti realno stanje. Podatki so objavljeni, vsak si lahko pogleda na 24 ur, ta pa članek, kakor sem ga navedla in jaz mislim, da ti podatki nedvomno držijo. Gre za peto perspektivo črpanja evropskih sredstev od leta 2014 do leta 2020. Ti podatki so zajeti in nič drugega.
Hvala lepa. Ja, gospod Poljšak.
Hejte, jaz strajam pri tem, kar govorim, tudi župan Beočanin je napisal na njegovem Facebooku in stvari razložil tako, da pač je pomešal evropska sredstva in evropska sredstva, ki jih dobi vlada, ampak kako stvari razumeti? Če kritika je, in najbrž da kritika je, ker so dolgovi, ne? Ker če je občina šla v dolgove, potem je bilo premalo evropskih sredstev. Če vzem sam Lavričev trg, ki je politični projekt, rekel imperialistov, je on gradil z občinskim denarjem.
Hvala lepa, gospod Beočanin, izvani ste bili.
Torej, ne drži, kot je povedala kandidatka Pirjevec, torej gre za evidentno zavajanje. Tudi občinski proračun je verodostojen podatek, odprite ga in preberte noter, koliko evropskih virov smo v občino pripeljali v letu 2021, 2020 in konec koncev 2022 in koliko jih je predvidenih za naprej. Drugo, občina je najemala kredite, seveda jih je, zato da smo nadoknadili večletni zaostanek, ki smo ga podedovali od prejšnjega župana Poljšaka.
Sam.
Ja, gospod Poljšak.
Ne, gledajte, on govori, skozi se zgovarja na mene. Mi smo imeli, jaz sem, ko sem prenehal biti župan, je bilo 2 ali 3 milijone dolgov. Zdaj, 14 leta, pa dejansko je 14 milijonov ali pa še več. Ne, mislim, to... Naj se Beočan izgovarja, kako hoče na mene, ampak stvar ne drži.
Ja, gospod Premrn.
Ja, jaz bi tukaj podaril še enkrat to skupno sodelovanje, ki je bilo recimo pri izgradnji oziroma pri razpisu z izgradnjo novega doma starejših občanov. Tam se je dejansko politika združila tako na lokalnem in državnem nivoju in smo dobili iz tega naslova potem razpis in 12 milijonov. In mislim, da je to edina način in rešitev oziroma, ko bi rekel, pobuda za naprej, da na tak način tudi nadaljujemo.
Gospod Beočanin? Ne, ne bi. Ja, gospa Pirjevec.
Ja, jaz sem te podatke skrbno preverila in preračunala glede na zaključne račune proračunov in moram reči, da držijo. Ti podatki, ki so bili objavljeni na tem viru, kakor sem navedla, držijo za kohezijsko politiko, v kateri so pač trije skladi, Evropski sklad za regionalni razvoj, Evropski socialni sklad in kohezijski sklad. In pol pa res so še dva sklada, z katerih je občina še nekaj dobila, to je pa 65 evrov na občana.
Hvala lepa. Torej, še kdo? Ne. Naslednje vprašanje, ki smo ga tudi dobili od poslušalcev, govori o problematiki zaradi komunalnih sistemov, čistilne naprave in tako naprej. Torej, kako boste reševali te težave, mogoče tudi tukaj priložnost za evropski denar? Tokrat prva beseda gospodu Poljšaku.
Torej, vemo, da je problem s odpadnimi vodami, pač to sem izvedel. In to zadevo, in tudi, da ni sredstvo, oziroma saj, jaz ne vem, kje bi obstajala lahko sredstva, mogoče bi pridobili evropska sredstva, vendar. Ne, če odpadne vode proizvajajo posamezna podjetja, od teh podjetij se lahko zahteva, da pravzaprav njihove odpadne vode oni čistijo. Jaz ne vem, ali je bilo v tej smeri kaj več narejenega. Ne? In če ne moramo povečati ajlovske čistilne naprave, potem je treba zahtevati pri izvoru, se pravi pri podjetjih, ne? Povečajo veliko čiščenje njihovih odpadnih vod.
Hvala lepa, gospod Premrn.
Ja, jaz mislim, da je nujno potrebno zgraditi novo čistilno napravo, ker tudi se dejansko predvideva nove priključke in to. Zdaj, industrija je velik dejansko osneževalce oziroma obremenitev čistilne naprave, tako da morda je tudi to varianta, da se nekako s podjetniki, ki imajo ta problem, občina nekako dogovori in da oni vsaj do neke mere ta problem rešijo, ne da je dejansko celoten na občini. Mislim, da je tukaj treba eno pametno sodelovanje med gospodarstvom oziroma proizvodnjo pa občino in iskati dejansko vire v Evropi, če se le dano.
Hvala lepa, gospa Pirjevec.
Ja, čistilna naprava je najbolj akuten problem v Ajdovščini. Zmore ima kapaciteto 42 tisoč enot, rabli pa vsaj 100 tisoč enot brez teh novih priključkov, ki se bojo še priključevali, tako da to je nekaj, kar bi moglo biti že zdavnaj rešeno. Tle brez pomoči države normalno investicija velika, nam županskim kandidatom kot največje parlamentarne stranke je obljubljena zagotovljena pomoč v primeru, da bomo izvoljeni, da za take urgentne projekte bodo speljani in bo država pomagala, ker stanje je katastrofalno, v bistvu Hubelj je v tem smislu ene vrste kanalizacijski jašek in stvar je dejansko nevzdržna.
Hvala lepa, gospod Beočanin.
Strinjam se seveda s predhodnikom Premrnom, predvsem, da je smiselna in potrebna gradnja nove centralne čistilne naprave. Kapacitete obstoječe so glede na trende, ki smo jim priča, premajhne. Zato smo pravzaprav že naročili tudi preverbo dveh opcij, torej rekonstrukcijo obstoječe in pa komplet novogradnjo nove centralne čistilne naprave. Osebno se nagibam na drugo možnost. Kar se pa financiranje tiče, pa tukaj gre iskati evropske vire, jih je tudi možno poiskati za ta namen. Konec koncev bomo v prihodnjem letu obstoječo centralno čistilno napravo opremili dodatno s centrifugo, to je investicija približno v višini slabega milijona evrov, za kar smo tudi že pridobili evropske vire.
Hvala lepa. Mogoče kdo želi repliko?
Ja, gospa Pirjevčeva. Da potrebe so tako velike, da je nujna gradnja nove, te se pač je povečevati ustrezno, se je pač ne da.
Hvala lepa. Še kdo želi? Ja, ja, gospod Pomrn.
Ja, jaz bi morda še to pozoril. No, tudi recimo to, ta mestna kanalizacija tukaj v sami mestu Ajdovščina je dosti dejansko mešane vode. No. Je fekalne vode, pa te talne meteorne vode in gre dejansko vse skupaj v isti jašek oziroma v isto cev in potem to še dodatno potem obremenjuje čistilno napravo.
Ja, gospod Polšak.
Ne, zdaj govorimo o tem, da bi trebali ločiti fekalno vodo in odpadno vodo, ne? Pa to bi že moglo biti, se pravi, je spet vprašanje, torej je treba pritisniti na komunalno službo, ne, da to izvede. Ker tu jaz vem, da tu je problem že leta in leta, ampak se pravi, da je treba od komunale zahtevati, da tako uredi odpadne vode.
Hvala lepa še, gospod Beočanin.
V vseh investicijah, ki smo jih doslej peljali po mestu, smo, tak je bil tudi primer gradnje kolesarskih stez, to kanalizacijo ustrezno ločili, torej na meteorno in fekalno kanalizacijo. Obstoječim izvedenim projektom sledi območje Idrijske ceste, ker imamo s tem pravzaprav največje težave, tako da v tej smeri pristopamo. Ne drži, da je to stvar komunale, to je stvar občine, kjer gre za pravzaprav zelo velike investicije v ta, bom rekel, ločen sistem.
Hvala lepa. In zaključujemo še z enim vprašanjem, ki so ga prav tako poslali naši poslušalci. Govori o barvnem onesnaževanju okolja. S tem ima v mislih seveda, da bi občina morala z odlokom določiti možne fasadne odtenke, ki bi jih posamezniki lahko uporabljali na to na svojih hišah. Torej, kaj bi kot župan s tem naredili? Gospod Premrn.
Ja, ne vem, zdaj, koliko bi lahko tukaj kaj posehal. Jaz sem bil že malo skeptičen, takrat, kadar so na mesti dvokapnih streh zdaj začeli graditi te položne ravne strehe. Zdaj, verjetno s kakšnimi priporočili, kaj tašnjega se morda da, kaj več, da bi pa, ne vem, s predpisom ali pa s kakšnim odlokom to urejal, pa jaz mislim, da se ne da, ne vem. No.
Hvala lepa, gospa Pirjevec.
Ja, jaz mislim, da to je problem, se strinjam s predhodnikom. Mislim, da občina imate možnosti, da mora biti krajina skladna, če se gremo nekega turizma in tako naprej, da je, bi bilo to zelo primerno, da se neke pastelne barve in tako določi. Prav tako se strinjam glede teh ravnih streh, da nekako v našo krajino ne sodijo ravno najbolj. Tako da ja, jaz bi rekla, da to je treba urediti.
Hvala lepa, gospod Beočanin.
Zadeva spada v pristojnost občine in občina lahko predpiše jasno barvno schemo fasad na našem območju. Tega se tudi poslužujemo, konkretno za vse območja, kjer sprejemamo nove podrobne prostorske načrte, tudi opredelimo barvni razpon, v okviru katerih je fasade dovoljeno izbirati. Ravno tako opredeljujemo primer dvokapne strehe in prepovedujemo ravne strehe in podobno. Skušamo jasno z urejanjem prostora čim bolj slediti tradicionalni gradnji na našem območju, tako da tukaj absolutno, bom rekel, smo vsi na enakem stališču, da je smiselno, bom rekel, z vidika zunanjega videza naselji pravzaprav to kontinuiteto gradnje iz preteklosti ohranjati.
Hvala lepa in še gospod Počar.
Jaz nemam kaj dosti dodati. Če je občina pač kompetentna, vplivati potem naj vpliva.
Hvala lepa. Ja, gospa Pirjevec.
Ja, jaz bi rekla, da v praksi to ni vidno. Ne? V zadnjem času vidimo, da teh ravnih streh je kar nekaj, tudi teh barvnih čudnih odtenkov in to je zelo kričeče oziroma moteče. Se pravim, če se gremo nekega turizma, glede na to, na kakšnem mestu smo v svetovnem turističnem, na turističnem zemljevidu, mislim, da teh stvari ne bi smela občina dovoljevati.
Hvala lepa. Torej, s tem zaključujemo tudi ta krog. Še vedno smo z vami, drage poslušalke, dragi poslušalci, v soočanju županskih kandidatov in kandidatke občine Ajdovščina. No, tale zadnji sklop pa je seveda namenjen takim bolj lahkotnejšim temam in vprašanjem še. In čisto za začetek vprašanje, dragi kandidati, draga kandidatka, kaj menite, katera je tista vrlina, ki jo mora imeti vsak župan? Gospa Pirjevec.
Poštenost, razumevanje, empatija do ljudi, spoštovanje, tako da so ljudje slišani, in upoštevanje, tako da mislim, da to je pomembno.
Hvala lepa, gospod Beočanin.
Ambicioznost, iskrena želja potem, da se stvari spremenijo na bolje za občanke in občane, delavnost, prizadevnost za doseganje skupnih zadanih ciljev in podobno so zagotovo lastnosti, ki jih gre dodati tistemu, kar je gospa Pirjevec povedala.
Hvala lepa, gospod Poljšak.
Ja, prva je poštenost, odpadajo vse možne malverzacije in pristranskosti. Župan naj briku posluša ljudi, se pravi posluh drugim, pravi to je ljudska demokracija, ne? Ali pa posvetovalna demokracija, ne? Da se posvetuje in če se župan posvetuje z ljudmi, potem dobijo skupaj rešitve, ki so najcenejše in najboljše.
Hvala lepa in še gospod Premrn.
Ja, jaz mislim, da se mora župan zavedati, da dela za ljudi oziroma da služi ljudem, mora biti dejansko ponižen in gojiti eno ljubezen do ljudi. In če dejansko, če tu ima, potem bo tudi sodeloval, ne bo delitev, bo iskal skupne rešitve in se bo trudil dejansko ljudem čim več dati.
Hvala lepa. No, dober župan ali županja seveda dela 7 dni na teden, 24 ur na dan, vedno mora biti na razpolago. Zato me zanima, kako se je vaša družina odzvala na to, da ste oznanili kandidaturo za župana, županjo. Gospod Beočanin.
Torej, pri meni gre za to kontinuiteto, za to posebnega odziva seveda ni bilo. Vseeno pa želim morda izpostaviti naslednje, kar sicer občanke in občani tudi že vejo. Drži, da smo 24 ur na dan in 7 dni v tednu odzivni in seveda sprejemamo informacije, koliko so te nujne. Se pa v vsakem primeru držim osebno načela, da je vikend tisti, ki ga ga ne posvečam službi in bom rekel, tako sem ravnal v preteklosti in enako nameravam ravnati tudi naprej. Vikend je čas, ko ga preživim z družino.
Hvala lepa, gospod Poljšak.
No, jaz imam pač pretekle izkušnje in zdaj sem rekel, kot upokojenec sem tudi starejši, družine pri meni ne živi, jaz živim sam. Jaz nimam problemov, teh problemov, da bi kakorkoli koha oviral ali kakorkoli, in sem na razpolago občini in sem kandidiral tudi, ker vem, da je lepši biti v gozdu ali gorah ali pa kakorkoli v naravi, kot v županski pisarni, vendar zaradi problemov sem pripravljen tudi to, da bom delal v pisarni, kar vem in poznam.
Hvala lepa.
14 let.
Ja. Hvala lepa, gospod Premrn.
Ja, jaz, kadar sem povedal, zakaj kandidiram, kaj me je nagovorilo, da sploh kandidiram, je dejansko družina to nekako sprejela. Je pa tako, no, župan ima tudi podžupane. In jaz, če bom župan, bom tudi svoje naloge razdelil med ostale podžupane. In dejansko tu je timsko delo in je prav, da je ta delo čim bolj razširjeno oziroma, da so naloge čim bolj razširjene in da se vsak čuti pomemben, vsak, da je vključen in da dejansko vsi skupaj delamo. Župan je samo tisti prvi, ne? Brez vseh ostalih odzadej tudi župan kaj dost ne more narediti.
Hvala lepa in še gospa Pirjevec.
Ja, jaz imam dva odrasla otroka, polnoletna in ko je prišla na dan pač ta varianta kandidature, sem bila presenečena, ko sta me res izjemno podprla, me podpirata, mi pomagata, verjameta v mene in mislita, da sem prava oseba, ker sem ustrajna, delovna, pomagam ljudem in mislita, da so to vrline, v katere jaz verjamem, da bom lahko dobra županja in da bom prva županja občine Ajdovščina.
Hvala lepa. Zdaj lepa me zanima, kaj bo prva stvar, ki jo boste naredili po izvolitvi? Gospod Poljšak.
Ja, prva stvar je najbolj enostavna, se mi zdi, ureditev zmanjšanja prometnih težav ob prometnih konicah na izvozu iz hitre ceste. Imam jaz ideje, vem, da imajo drugi, še več idej imajo gradbeniki in arhitekti, pa tudi drugi iz Ajdovščine. Ta stvar je najlažje rešljiva. Se pravi, odpraviti prometne zagate, ko so konice pri izvozu iz hitre ceste. Recimo, Hubelski most je gotovo dražja investicija in tudi tehnično zahtevnejša.
Hvala lepa, gospod Premrn.
Ja, ne vem, jaz prvič bi se seznanil s stanjem na občini, tudi s financami, kje smo in potem bi te projekte, ki so odprti, jih zaključil in začel načrtovati projekte za naprej.
Hvala lepa. Gospa Pirjevec, kaj bi naredila, ko
ja,
bi prvič
težko odločiti, ker izzivo je dosti. Jaz mislim, da bi probala najprej za mlade poskrbeti, ker ti vrčevske kapacitete, to je nesprejemljivo, da pa starši otrok nimajo kam dati. Potem pa seveda vsi načrti za pa čistilno napravo, ki je velik problem in skupine, ki bi bile sposobne dobro pripraviti evropske projekte, medobčinsko povezovanje, za speljavo teh projektov in še dosti drugih stvari, ampak seveda v posvetovanju z ostalimi, v posvetovanju z ljudmi in seveda z občinskim svetom.
Hvala lepa in še gospod Beočanin.
Prva naloga po volitvah bo zagotovo uskladitev z izvoljenimi svetnicami in svetniki v občinski svet. Treba bo jasno postaviti pravila igre za štiriletno obdobje. Upam in verjamem v to, da bom ponovno uspel oblikovati tako imenovano projektno koalicijo, v okviru katere ni delitve na koalicijo in opozicijo. Takšna je, bom rekel, moja želja in upam, da bom pri tem tudi uspešen. In jasno, da bodo vse svetniške skupine pravzaprav na tak način želele sodelovati v novem mandatu. Takoj potem pa jasno uskladitev s krajevnimi skupnostmi, njihovimi sveti in predsedniki, jasno potem pa nadaljevanje dela vseh začrtanih projektov.
Hvala lepa in tik pred koncem vas prosim, da nekomu postavite svoje vprašanje. Gospod Premrn, vi boste prvi, lahko komurkoli od ostale trojice zastavite vprašanje.
Ne vem, morda Nadi bi postavil, no. Zakaj se ona odločila, oziroma kako je bila nagovorjena, da kandidira za županjo, oziroma kaj je nagovorila?
Ja, hvala. Ideja je prišla z strani stranke Gibanja Svoboda, ki pač kot največja parlamentarna stranka je želela imeti svojega kandidata. Odločitev ni bila lahka, ampak ko sem nekako razmišljala, sem se zato odločila, zagrabila in tudi dejansko se trudim, da bi stvari speljala, ker mislim, da občina Ajdovščina potrebuje spremembo, malo drugačno energijo, žensko energijo. Delovna sem, izzival se ne ustrašim, jih je pa veliko glede na to, kaj vse nas čaka in glede na stanje finančno, ki ga imamo. Tako da to, da delam dobro za ljudi in da se stvari premaknejo malo v drugačno smer, celosten, trajnosten razvoj, takega, kot si občanke in občani zaslužijo.
Hvala lepa in zdaj je beseda na vas, gospa Pirjevec, da vi zastavite vprašanje.
Ja, jaz bi zastavila vprašanje gospodu Tadeju Beočaninu, glede na to, da mi je malo grdo napadal na spletni strani Facebooka, zakaj pač neke raziskave, ki niso plod mojega dela, ampak javno objavljene, jemlje tako osebno kot moj napad na njega, ker dejansko ga sploh ni bilo, ker to so pač podatki, ki so priverljivi, objavljeni in mislim, da ljudje imajo pravico vedeti realno sliko. In to ne pomeni, da koga napadaš, ampak to so pač dejstva.
Torej, gospod Beočanin.
Torej, sploh ni šlo za napad, šlo je za odgovor na vaše zavajanje in laži, s katerimi, bom rekel, ste, ki ste jih objavljali v tistem obdobju. Prvič, kar se tiče evropskih virov, sem povedal, kakšne resnice in kateri so podatki, ki jim gre slediti, torej pridobljenih 1350 evrov na prebivalca v tem mandatu evropskih virov in ne, na primer, podatek, kot ste ga navajali, ki nima z obstoječim delom in vodenjem občine nobene povezave. Drugič, okrog stanja zadolženosti, občina Ajdovščina danes nima najetega kredita pri komercialni banki, stopnja zadolženosti je nič in o realni zadolženosti v okviru občinskih proračunov ne moremo govoriti. Torej, z navedbami, ki ste jih dajali, ste, bom rekel, javnost bodi si zavajali, bodi si širili netočne podatke in na to sem v okviru, bom rekel, moje objave tudi odgovoril.
Hvala lepa in sedaj vaše vprašanje. Tukaj ni replik. Gospod Beočanin.
Moje vprašanje gre gospodu Jošku Premrnu in sicer me zanima, ukolikor seveda bodo kandidatke in kandidati Nove Slovenije izvoljeni v občinski svet in vkolikor bom jaz župan, ali bodo želeli sodelovati v koaliciji oziroma projektni koaliciji in zakaj pravzaprav se za sodelovanje v koaliciji kljub povabilu v tem mandatu niso odločili.
Sigurno. Jaz podpiram sodelovanje in tudi za naprej jaz verjamem, da bo naši svetniki, ki bojo izvoljeni v občinski svet, če boste vi župan, sodelovali v, z vami v koaliciji, ali pa, kako pravite, v programski koaliciji. Jaz mislim, da mora biti programska koalicija vseh 26 svetnikov. Ne? Zdaj, za prejšnji mandat je bila pa zadeva tako, že v osnovi je bila zadeva malo slabo zastavljena in dejansko ste vi župan, pa kot koalicija, tisti, ki ste nas vrli iz vseh občinskih odborov in komisij, tako da to vprašanje je malo provokativno postavljeno iz tega naslova. No, tako da mi smo bili zmeraj zasledovanje, samo zasledovanje na enih poštenih, realnih osnovah, tako kot so volivci na volitveh odločili.
Hvala lepa in...
Ja, vprašanje Nadi in vprašanje Joškotu.
Samo enemu.
No, dobro, jaz vprašam oba. Ali vsi trije se borimo za drugi krog in če bo prišel, kjerkoli od njih dveh bo prišel v drugi krog, ali bo drugi podprl prvega?
No pa, pustimo, naj bo. Gospa Pirjevec.
Recimo, Nada, ali boste podprla Joškota, če bo prišel v drugi krog?
Ja.
Hvala lepa in gospod Premrl.
Mi se bomo o tem še pogovorili, je pa moje osebne mnenje, jaz bi Nado podprl ali pa Poljšaka, če bi prišel v drugi krog.
Če bi dva prides.
Bi mogoče kdo postavil vprašanje gospodu Poljšaku še? Še niste bili vprašanje?
Ne, ker jaz bi bil... mode, jaz veselih, kukarkoli Poljšakam sva bila v enem mandatu, sva skupaj sodelovala in tudi jaz njegovo kandidaturo, kukarkoli jo zelo podpiram, sem vesel, da je danes tukaj in tudi vsi drugi trije, ki smo tukaj, mislim, da je prav, da smo kot kandidati za župana, ker mislim, vsak pri sebi nekaj čuti, nekaj bi rad spremenil za dobro ljudi in mislim, da je to dejansko naš namen in da je to dober namen in iz tega naslova še posebej Marjana pozdravljam in dejansko mu se zahvaljujem.
Hvala lepa. Ja, gospod Poljšak, bi želel še kakšno, še kaj reči?
Vprašanje?
Ne, zdaj bomo dali pa še vsem, ob koncu seveda tistih 30 sekund, da pove in nagovori volivce, seveda, kar želi povedati. Gospod Premrn.
Spoštovanje volivce in volivci, če podpirate demokratični pristop, odprto sodelovanje in transparentno delovanje občinskega sveta, občinske uprave, potem ob izbiri potem izberite prvo izbiro in obkrožite številko 1.
Hvala lepa, gospa Pirjevec.
Spoštovane občanke in spoštovane občani, če želite dobiti v Ajdovščini prvo županjo, potem izberite številko 2. Sem za enak razvoj podeželja in mesta, sem za upoštevanje vseh skupin, ne glede na socialno pripadnost, ne glede na interesno pripadnost. Tako da, če želite drugačen mandat, drugačno energijo, izberite številko 2.
Hvala lepa, gospod Beočanin.
Spoštovane občanke, cenjeni občani, poznate me, poznate moj način dela in pa tudi projekte za prihodnost, zato mi je v čast vas prositi za vaš glas. Vaš glas zame na lokalnih volitvah pomeni kontinuiteto zastavljenih ciljev, pomeni kontinuiteto dela, ki, bom rekel, je plod ne samo občine kot inštitucije, ampak vseh občank in občanov in gospodarstva na naših tleh.
Hvala lepa in še gospod Poljšak.
Občanke in občani občine Ajdovščina, pridite na volitve. Glasujte za spremembo. Glasujte za posvetovalno demokracijo, posvetovalno ljudsko oblast. Glasujte za ljudsko vladanje po zdravi kmečki pameti.
Tako, hvala lepa vam vsem kandidatom in kandidatki. Na volitvah seveda vsem obilo uspeha, obilo sreče. Vam pa seveda, drage poslušalke in dragi poslušalci, hvala za vašo pozornost.